e pretendía xogar cos lucenses, intentando opoñer a proposta que firmamos conxuntamente os cinco grupos da oposición polo tema da hora, meter pola porta de atrás e de urgencia unha proposta do Concello para seguir como estamos. Pois a resposta foi unánime da oposición: non, eso vámolo debatir na comisión que se vai crear oportunamente en función da iniciativa que presentamos conxuntamente, e que a partir dai, de acordo ca lei, hai que crear unha comisión onde se vai debatir os distintos sistemas. Non creemos imposicións, e aquí o que se pretendía por parte da alcaldesa é claramente trágala, que nosoutros, eu non sei se tiña convencido a alguén ou non, pero desde logo aí os votos foron desta maneira, e o que é sorprendente é que, sin falar con naide, intente facer as cousas, seguir facendo as cousas pola porta de atrás. É claramente o informe que onte se nos presentou, ou a proposta que onte se nos presentou ás 2:30 da tarde, en plan urgente, para seguir como estamos, porque o que se pretende é que agora se gestione con un sistema de gestión indirecta, é dicir, cunha concesión, exactamente o que é agora, e despois facer unha ordenanza, que o goberno municipal faga unha ordenanza, exactamente o que dicen eles que están facendo. Entonces, a miña pregunta ao secretario foi que me ratificara se o que propoñían era o que había e era competente o goberno municipal para actuar. Me dixo que sí. Entonces, o que se propoñía é claramente medo á oposición. Eso foi o que había. Vamos a opoñer unha cousa para ver se dividimos a oposición en algo que é tan sencillo como o que estamos pedindo, é o que se establece na lei. Un procedimento de municipalización, o único que dice é que hai que constituir unha comisión donde van a haber todos os informes oportunos. Esperemos contar cos informes, incluso de quen firmou a proposta, porque os outros tamén queremos contar con eles, pero en ningún dos informes dos técnicos que hai, ningún dice que o mellor sistema sexa unha gestión indirecta, nin que agora seña desta maneira ou non. Fálase das máquinas que se queda a empresa con elas, fálase do personal que, se se municipaliza, non ten dereito á subrogación, fálase de que na plantilla actual, lógicamente, se non hai un servicio, non hai personal na RPT para gestionar ese servicio, e fálase no da policía de que entenden que é necesario un sistema de rotación de coches, que nós non estamos dicindo, naide dice que non sexa necesario, é unha obviedade, e que ese sistema debe haber unha regulación por unha ordenanza. Totalmente de acordo con ese informe, pero tamén se fala na proposta dun informe de ingeniería, cousa que non ouvimos no expediente por ningún lado, e un informe moi importante que, si votamos de menos, é o de intervención. E iso o propio secretario nos dixo que el tamén votaba de menos ese informe. E logo, unha matización que eu incluso querría facer en relación ao que se fala no informe de contratación sobre as máquinas e demais elementos que a empresa pois se comprometía, e aos 8 anos do contrato actual, o que foi anulado por sentencia judicial, que pasan a ser da empresa e que o Concello non temos nada que decir. Despois da metedura de pata descarada, descarada do goberno municipal en como fixo as cousas, porque lógicamente o primeiro que hai que facer é plantear a empresa unha liquidación do contrato, e non se fixo. Lógicamente a empresa xa levou todo e agora sempre vai ser máis difícil, pero o que está claro é unha cousa, e o primeiro que hai que analizar non é só a anulabilidade ou non do contrato, e non, lógicamente non vou entrar a debatir o informe de contratación ni moito menos, pero no contrato decíase que o Concello pagaba unha amortización anual en ese 80% que estaba da recaudación que levaba a empresa, iba incluída a amortización dos elementos que ela poñía, é dicir, dos parquímetros, dos e-way, das PDAs, etc., etc. Polo tanto, en este momento, se a empresa cobrou o 80% durante 6 anos, oiga, 6 anos levamos pagándonos a amortización desos elementos, e esos elementos estaban valorados en 300.000 euros. Desos 300.000 euros, en torno a un 80% ou máis levámolo pagados lucenses, e polo tanto hai que hacer unha liquidación. E desde logo eu desde aquí insto ao goberno municipal a que un non se pode rendir así e entregar desa maneira. E se a empresa non se sujeta a unha liquidación, hai que ir aos xulgados En los tribunales nos veremos para ver qué parte nos corresponde, porque ya hay una valoración de esos 300.000 euros que nosotros, todos los lucenses, cuando metíamos las monedinhas, estábamos pagando. Y después de beneficiarse sin contrato durante no sé cuántos años, ainda vamos a beneficiar regalando las maquinillas sin pelear por ellas. Dicen, no, mire, máquinas, furgonetas, etcétera. Esos equipamientos corresponden al concello y tenemos que pelear por ellos. Y me parece, desde luego, una tomadura de pelo. O que se fixo fue para justificar a propuesta de la Clatesa, vamos a hacer unos informes de esta manera a ver si cuela. Porque como no tenemos nada, tenemos que hacer gestión indirecta. No, mire, esto es escandaloso. Sinceramente, escandaloso. Non temos goberno, non temos alcaldía, non hai nai do frente que sepa onde estamos. E isto é un polo sin cabeza. Vamos dando tumbos. Este concello é un polo sin cabeza. Punto. Cada un que interprete como queira, pero é así.